ោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក3ពីខ18ដល់ខ22ចាដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក3ខ18ដល់ខ22យើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សាអំពីខ្លឹមសារនៃព្រះរាជសារទាំង7របស់ព្រះយេស៊ូវដែលបង្គាប់ឲ្យលោកយ៉ូហានសរសេរផ្ញើទៅកាន់ក្រុមជំនុំទាំង7កន្លែងស្ថិតនៅឧបទ្វីបអាស៊ីចុងខាងលិចនាសតវត្សទី1ក្រោមសករាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទកន្លងមកយើងបានធ្វើការសិក្សាស្ដីអំពីខ្លឹមសារនៃព្រះរាជសារដែលទ្រង់បញ្ជូនទៅដល់ក្រុមជំនុំ6កន្លែងរួចទៅហើយរីឯព្រះរាជសារទី7គឺជាព្រះរាជសារដែលសរសេរទៅកាន់ក្រុមជំនុំនៅឡាវឌីសេហើយយើងក៏បានសិក្សាខ្លះៗរួចមកហើយដែរដោយនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាបញ្ចប់អំពីខ្លឹមសាររបស់សម្បទទី7ដែលព្រះអង្គម្ចាស់បញ្ជូនទៅដល់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងឡាវឌីសេក្រុមជំនុំនេះជាប្រភេទក្រុមជំនុំដែលមាននៅក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្ននេះដែរក្រុមជំនុំប្រភេទក្រុមជំនុំឡាវឌីសេគឺមិនទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវថាជាសារសាររបស់ពួកគេទេក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងទ្រង់សម្ដែងព្រះគុណចំពោះក្រុមជំនុំបែបនេះដោយមិនឲ្យគេប្រព្រឹត្តអ្វីតាមតែអំពើចិត្តរបស់ពួកគេបែបនោះឡើយតើព្រះអង្គម្ចាស់ចង់ឲ្យក្រុមជំនុំបែបក្រុមជំនុំឡាវឌីសេធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចខាងក្រោមនេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលទ្រង់បញ្ជាក់អំពីបំណងប្រហារតីរបស់ទ្រង់ចំពោះក្រុមជំនុំបែបក្រុមជំនុំឡាវឌីសេព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក3ខ18បានជាអញទូលមានឲ្យឯងទិញមាសដែលសំរងក្នុងភ្លើងពីអញដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាអ្នកមានពិតមែនហើយទិញសម្លៀកបំពាក់សឲ្យបានស្លៀកពាក់កុំឲ្យគេឃើញគេខ្មាស់ដែលឯងនៅអាក្រាតនោះឡើយព្រមទាំងថ្នាំលាបភ្នែកផងឲ្យឯងបានមើលឃើញវិញនៅក្នុងឃ្លាដែលថាបានជាអញទូលមានឲ្យឯងទិញមាសដែលសំរងក្នុងភ្លើងពីអញដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាអ្នកមានពិតមែនក្រុមជំនុំនៅឡាវឌីសេជាក្រុមជំនុំដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេនៅក្នុងចំណោមក្រុមជំនុំទាំង7បាទដូច្នេះហេតុអីបានជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលថាដើម្បីឲ្យពួកគេក្លាយទៅជាអ្នកមានពិតមែនបាទនិយាយអំពីធនធានរាប់បញ្ចូលទាំងធនធានមនុស្សនិងធនធានទ្រព្យសម្បត្តិគឺក្រុមជំនុំឡាវឌីសេធូរធារខ្លាំងណាស់ពួកគេគឺជាក្រុមជំនុំអ្នកមានក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាពួកគេមានក៏ដោយក៏ព្រះយេស៊ូវទ្រង់តតឃើញថាក្រុមជំនុំនេះនៅមានភាពទាល់ក្រពីព្រោះពួកនេះมันបានទិញមាសដែលសំរងក្នុងភ្លើងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយតើអ្វីទៅដែលជាមាសសំរងក្នុងភ្លើងមាសសំរងក្នុងភ្លើងគឺសំដៅទៅលើព្រះលោហិតដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះទោះបីជាក្រុមជំនុំណាមួយមានការលូតលាស់ចម្រុងចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក៏ដោយបើសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំនោះมันបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវទេគឺពួកគេនៅតែជាក្រុមជំនុំទុរគតដដែលក្រុមជំនុំអ្នកមានពិតប្រាកដគឺជាក្រុមជំនុំដែលសមាជិកគ្រប់រូបមានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានប្រោះលោះឲ្យរួចពីអំពើបាបដោយសារព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គសូមអស់លោកអ្នកបានសួរខ្លួនឯងថាតាំងពីពេលដែលអស់លោកអ្នកព្រមទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះមកតើលោកអ្នកជាអ្នកមានពិតប្រាកដដែរឬទេសូមបានជ្រាបឲ្យច្បាស់ថាមិនមែនសំដៅលើទ្រព្យសម្បត្តិឡើយគឺលោកអ្នកជាអ្នកដែលទទួលបានមាសដែលសំរងចេញពីក្នុងភ្លើងតាមរយៈព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺលោកអ្នកបានទិញសម្លៀកបំពាក់សឲ្យបានស្លៀកពាក់កុំឲ្យគេឃើញគេខ្មាស់ឡើយសំដៅទៅលើព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហើយលោកអ្នកបានបំពាក់ខ្លួនដោយសម្លៀកបំពាក់សហើយឬនៅ សម្លៀកបំពាក់សនេះទៀតសោតគឺជាអាវផាយនៃសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគ្រីស្ទសគត់3ថ្ងៃរួចហើយរស់ពីសគត់ឡើងវិញដើម្បីផ្ទេរសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់ជនណាដែលព្រមទទួលជឿដល់ព្រះអង្គជាព្រះសង្គ្រោះដូច្នេះអាវសគឺជាអាវសុចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រមទាំងលាបថ្នាំភ្នែកផងដើម្បីឲ្យមើលឃើញឯថ្នាំភ្នែកនៅត្រង់នេះទៀតសោតគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះមនុស្សយើងសុទ្ធតែមានភ្នែកពីររៀងៗខ្លួនភ្នែកទទេរបស់យើងអាចមើលឃើញអ្វីៗត្រឹមមានរូបរាងចំណែករបស់ដែលគ្មានរូបរាងភ្នែករបស់យើងមិនអាចមើលឃើញទេជំនឿចំពោះព្រះយេស៊ូវជាកិច្ចការខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលយើងមិនអាចមើលឃើញកិច្ចការខាងព្រលឹងវិញ្ញាណយើងមិនអាចប្រើភ្នែកទទេរបស់យើងនេះឲ្យមើលឃើញទេដូច្នេះដើម្បីឲ្យភ្នែកយើងអាចមើលឃើញកិច្ចការខាងព្រលឹងវិញ្ញាណទៅបានគឺយើងត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះកិច្ចដំបូលមានទាំង3ខាងលើគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងឡាវឌីសេឬក៏ក្រុមជំនុំផ្សេងទៀតដែលមានលក្ខណៈដូចជាក្រុមជំនុំឡាវឌីសេដែរអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបនាមលោកវីលីយ៉ាមរ៉ាមសេសបានធ្វើបទអត្ថាធិប្បាយមួយយ៉ាងល្អស្ដីអំពីព្រះរាជសារទាំង7របស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលចាត់បញ្ជូនទៅដល់ក្រុមជំនុំ7កន្លែងនៅឧបទ្វីបអាស៊ីចុងខាងលិចដោយលោកបានពោលដូចខាងក្រោមថាក្រុមជំនុំប្រភេទក្រុមជំនុំឡាវឌីសេត្រូវដឹងខ្លួនថាភ្នែករបស់ពួកគេខ្វាក់មើលអត់ឃើញតែជាជំងឺខ្វាក់ដែលអាចមើលឃើញវិញបានជំងឺនាំឲ្យភ្នែកនោះខ្វាក់គឺត្រូវការប្រើឱសថដើម្បីព្យាបាលប៉ុន្តែហេតុការអកុសលដែលនាំឲ្យក្រុមជំនុំឡាវឌីសេត្រូវឆ្លងកាត់ថាត់នៅលើហេតុការណ៍មួយគឺថាគ្រូពេទ្យទាំងឡាយទាំងពួងលើលោកអត់មានថ្នាំណាអាចព្យាបាលជំងឺភ្នែកខ្វាក់របស់ពួកឡាវឌីសេបានឡើយទោះបីជាមានវេជ្ជបញ្ជាឲ្យរកសត្វតែប្រភេទឱសថស័ក្តិសិទ្ធិនៅលើសកលលោកយើងជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចព្យាបាលជំងឺភ្នែកខ្វាក់របស់ពួកក្រុមជំនុំនៅឡាវឌីសេបានឡើយក្រុមជំនុំឡាវឌីសេត្រូវការថ្នាំពីគ្រូពេទ្យដោយអ្នកសរសេរសម្បត្តិបញ្ជាឲ្យទិញថ្នាំផ្ទាល់តែម្ដងដោយអ្នកសរសេរសម្បត្តិបញ្ជានេះគឺជាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឯឱសថរបស់ព្រះអង្គទៀតសោតក៏មានរសជាតិល្វីងជូរចត់ពីព្រោះត្រូវរងទុកហើយត្រូវតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញទើបមើលជំងឺភ្នែកខ្វាក់នោះឲ្យបានជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក3ខ19អញបន្ទោសហើយផ្ចាញ់ផ្ចាលដល់អស់អ្នកណាដែលអញស្រឡាញ់ដូច្នេះចូលមានចិត្តឧស្សាហ៍ហើយប្រែចិត្តចុះនៅក្នុងឃ្លាដែលថាចូលមានចិត្តឧស្សាហ៍ឃ្លានេះព្រះយេស៊ូវបានជំរុញទឹកចិត្តឲ្យក្រុមជំនុំដូចពួកឡាវឌីសេនេះត្រូវស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឲ្យបានក្តៅគគុកឡើងវិញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់បានទូលមានដល់ក្រុមជំនុំឡាវឌីសេជាព្រះបន្ទូលចុងក្រោយបង្អស់សម្រាប់ក្រុមជំនុំទូទៅដែរដោយព្រះអង្គទូលមានដល់ក្រុមជំនុំដែលហៅថាជារូបកាយរបស់ព្រះយេស៊ូវថាចូលមានចិត្តឧស្សាហ៍ពាក្យទូលមាននេះមានន័យថាត្រូវស្រឡាញ់ព្រះអង្គឲ្យបានក្តៅគគុកអ្នកជឿព្រះអង្គគ្រប់គ្នាត្រូវមានចិត្តឆេះឆួលចំពោះព្រះដោយព្រះអង្គម្ចាស់បង្គាប់មកដល់ក្រុមជំនុំដែលប្រកាន់កិរិយាត្រជាក់មិនត្រជាក់ក្តៅមិនក្តៅឲ្យពួកគេប្រែចិត្តនៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាតិទាំងឡាយដែលរស់នៅក្រោមមេឃលើដីសង្គមអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺត្រូវធ្វើការប្រែចិត្តចេញពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនការប្រែចិត្តគឺជាសេចក្តីទាមទារដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់បានប្រព្រឹត្តឲ្យបានម៉ត់ចត់នៅក្នុងចំណោមកិច្ចការដែលគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវធ្វើនៅក្នុងជីវិតរស់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលមានបន្ទូលទៅកាន់ក្រុមជំនុំឡាវឌីសេក៏ជាសារសំខាន់ចំពោះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គនាពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែរក៏ប៉ុន្តែក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវមួយចំនួនមិនចង់ឲ្យមានអ្នកណាទូលមានខ្លួនឯងពីដំណើរនេះទេបើលោកអ្នកហ៊ានអធិប្បាយព្រះបន្ទូលឲ្យក្រុមជំនុំសប្តាហ៍ថ្ងៃធ្វើការប្រែចិត្តនោះពួកជំនុំមួយចំនួនគេពិតជាស្អប់អស់លោកអ្នកជាក់ជាមិនខានក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលលោកអ្នកយល់ថាលោកអ្នកចង់ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយចង់ប្រែចិត្តចេញពីអំពើបាបនោះលោកអ្នកមិនទាន់ខកពេលទេយើងហ៊ាននិយាយយ៉ាងដូច្នេះពីព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានសម្ដែងនៅក្នុងខដដែលនេះថាអញបន្ទោសហើយផ្ចាញ់ផ្ចាលដល់អស់អ្នកណាដែលអញស្រឡាញ់ចូលមានចិត្តឧស្សាហ៍ហើយប្រែចិត្តចោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក3ខ20មើលអញឈរនៅមាត់ទ្វារទាំងគោះបើអ្នកណាឮសំឡេងអញហើយបើកទ្វារឲ្យនោះអញនឹងចូលទៅឯអ្នកនោះអញនឹងបរិភោគជាមួយនឹងអ្នកនោះហើយអ្នកនោះជាមួយនឹងអញដែរខខាងលើគឺជាផ្ទាំងរូបភាពដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទកំពុងតែគង់នៅក្បែរទ្វារចិត្តរបស់ជនមានបាបគ្រប់គ្នា រូបគំនូរនេះមើលទៅគឺល្អគ្មានអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបានទេវិចិត្រករជនជាតិអង់គ្លេសមួយរូបនាមលោក Holman Hunt បានយកខនេះទៅគូរជារូបគំនូរមួយយ៉ាងស្រស់បន្ទាប់ពីគាត់គូររូបនោះរួចហើយគាត់បានបបួលមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដែលជាវិចិត្រករដូចគ្នាឲ្យជួយធ្វើការរិះគន់ស្ថាបនាដើម្បីឲ្យរូបភាពរបស់គាត់កាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងទៀតវិចិត្រករមួយរូបបានពោលទៅកាន់លោក Holman ថានៅក្នុងរូបគំនូររបស់លោកគឺលោកភ្លេចរឿងមួយដែលយើងយល់ថាមានសារៈសំខាន់ជាងគេបំផុតឯរូបនោះគឺលោកភ្លេចគូរូបដៃទ្វារលោកហ៊ុនបានឆ្លើយថាសញ្ញាទ្វារនេះគឺជារូបភាពនៃចិត្តរបស់មនុស្សឯដៃទ្វារចិត្តគឺមាននៅខាងក្នុងសញ្ញាទ្វារនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគង់ក្បែរទ្វារចិត្តរបស់មនុស្សរួចហើយព្រះអង្គកំពុងតែគោះពីខាងក្រៅព្រះអង្គមានប្រជេស្តាអាចរុញទ្វារនោះទៅក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់ជ្រើសរើសរុញទ្វារនោះទម្លាយដោយប្រជេស្តារបស់ទ្រង់ទេទោះបីជាលោកអ្នកប្រកាន់ទស្សនៈជ្រុលនិយមស្ដីអំពីការរើសតាំងមនុស្សលោកឲ្យទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះក៏ដោយក៏ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទម្លាក់ស្ថានសួគ៌ហើយនឹងឋាននរកមកដាក់នៅក្បែរសញ្ញាទ្វារចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នៅពេលដែលទ្រង់ទម្លាក់ទ្វារឋានសួគ៌និងឋាននរកមកដាក់ក្បែរទ្វារចិត្តរបស់អស់លោកអ្នករួចហើយគឺព្រះអង្គទុកឲ្យឋានសួគ៌និងឋាននរករងចាំនៅទីនោះរួចជាស្រេចរួចហើយព្រះអង្គលូកព្រះហស្តទៅគោះទ្វារចិត្តរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការសម្រេចចិត្តថាលូកដៃទៅបើកសញ្ញាទ្វារដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងចូលមកគង់នៅក្នុងបាលាំងចិត្តរបស់លោកអ្នកហើយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលដែលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានោះអញនឹងចូលទៅឯអ្នកនោះអញនឹងបរិភោគជាមួយនឹងអ្នកនោះហើយអ្នកនោះជាមួយនឹងអញដែរព្រះបន្ទូលនេះគឺសម្ដែងអំពីភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងអ្នកដែលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាមួយនឹងអង្គទ្រង់បុគ្គលម្នាក់ដែលបានទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យគង់នៅក្នុងបាលាំងចិត្តរបស់ខ្លួនបុគ្គលនោះឯងចូលចិត្តចំអែតប្រលឹងរបស់គាត់ដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់ជាអ្នកដែលមានចិត្តចង់ស្គាល់ព្រះយេស៊ូវឲ្យកាន់តែច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃផងដែរព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក3ខ21ឯអ្នកណាដែលឈ្នះនោះអញនឹងឲ្យអង្គុយលើបល្ល័ង្កជាមួយនឹងអញដូចជាអញបានឈ្នះហើយបានអង្គុយជាមួយនឹងព្រះវរបិតាលើបល្ល័ង្កទ្រង់ដែរម្ដងទៀតយើងក៏ចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកបានឃើញអំពីហេតុការណ៍មួយឲ្យបានពិតប្រាកដនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងព្រះអង្គផ្ទាល់និងព្រះវរបិតាកាលណាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលពីដំណើរនេះគឺព្រះអង្គមានបន្ទូលខុសប្លែកអំពីភាពស្និទ្ធស្នាលរបស់អ្នកជឿចំពោះព្រះអង្គក៏ដូចជាចំពោះព្រះវរបិតារបស់ទ្រង់ដែរភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះវរបិតាដូចដែលព្រះបន្ទូលបានចែងថាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅនាងថាកុំពាល់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមិនទាន់ឡើងទៅឯព្រះវរបិតាខ្ញុំនៅឡើយចូលនាងទៅឯពួកបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់គេថាខ្ញុំឡើងទៅឯព្រះវរបិតាខ្ញុំជាព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាគឺជាព្រះនៃខ្ញុំហើយជាព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាដែរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក20ខ17នៅទីនេះព្រះវរបិតាមិនមែនជាព្រះវរបិតាផ្ទាល់របស់យើងទេព្រះជាម្ចាស់ទទួលឲ្យយើងហៅទ្រង់ថាជាព្រះវរបិតាដោយសារតែយើងព្រមទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្រៅពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអត់មានផ្លូវណាដែលនាំឲ្យបុគ្គលម្នាក់មានអភ័យឯកសិទ្ធអាចហៅព្រះថាជាព្រះវរបិតាបានឡើយចំណែកឯព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញទ្រង់មានអភ័យឯកសិទ្ធនេះខុសពីយើងទាំងស្រុងតែម្ដងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រារីឯព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះវរបិតាព្រះវរបិតាជាតួនាទីរបស់ព្រះជាម្ចាស់រីឯព្រះរាជបុត្រាជាតួនាទីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះទំនាក់ទំនងរវាងព្រះវរបិតានិងព្រះរាជបុត្រាគឺមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាពីយើងទាំងអស់គ្នាដែលព្រះជាម្ចាស់ទទួលឲ្យយើងហៅទ្រង់ថាជាព្រះវរបិតានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានិងព្រះរាជបុត្រាដ៏ជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះពិតតែមួយគង់រួមគ្នាក្នុងសំណុំអង្គព្រះត្រៃឯកនៅពេលនេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទកំពុងតែរៀបចំឲ្យយើងឃើញអំពីឆាកឈុតដែលទ្រង់បំរុងនឹងធ្វើនៅពេលខាងមុខដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលថាដូចជាអញបានឈ្នះហើយបានអង្គុយជាមួយនឹងព្រះវរបិតាលើបល្ល័ង្កទ្រង់ដែរព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងគង់លើបល្ល័ង្កជាបល្ល័ង្ករបស់ព្រះជាម្ចាស់ដ៏ជាព្រះវរបិតាទ្រង់គង់ដើម្បីធ្វើការជំនុំជម្រះសកលលោកទាំងមូលដោយហេតុការណ៍នោះនឹងត្រូវកើតឡើងដូចកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈបានរៀបរាប់ចាប់ពីជំពូក4រហូតដល់ចប់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក3ខ22 អ្នកណាដែលមានត្រចៀកឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់សេចក្តីដែលព្រះវិញ្ញាណមានព្រះបន្ទូលដល់ពួកជំនុំទាំងប៉ុន្មានចុះព្រះបន្ទូលខាងលើគឺជាព្រះរាជសារសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលជារូបកាយរបស់ព្រះអង្គដែលរស់នៅគ្រប់កាលសម័យទាំងអស់សូម្បីតែក្រុមជំនុំនៅសម័យបច្ចុប្បន្នក៏ត្រូវស្ដាប់ព្រះបន្ទូលដូចដែលទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងខខាងលើនេះដែរដើម្បីឲ្យបុគ្គលម្នាក់អាចស្ដាប់យល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅបានបុគ្គលនោះត្រូវការមានត្រចៀកម្យ៉ាងដែលមានព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវបានលាបលន់ដូច្នេះហើយទើបបុគ្គលជាច្រើនអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់អត់យល់ពីព្រោះគាត់ខ្វះថ្នាំនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធលាបភ្នែកចិត្តរបស់គាត់ឲ្យយល់ពីសេចក្តីពិតនៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទម្យ៉ាងទៀតនៅលើលោកនេះក៏មានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលស្ដាប់ឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយត្រចៀកទាំងពីរដែរតែពួកគាត់អត់យល់អំពីខ្លឹមសាររបស់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះជាម្ចាស់តតែសោះហើយអ្វីបានជាមនុស្សលោកមួយចំនួនបានឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយបែរជាមិនយល់ទៅវិញហេតុការណ៍នេះគឺមកពីត្រចៀកធម្មតាមិនអាចយល់អំពីព្រះបន្ទូលដែលជាកិច្ចការខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណនោះទេត្រចៀកណាដែលមានព្រះលិខិតរបស់ព្រះយេស៊ូវលាបពីលើត្រចៀកនោះទើបអាចយល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានដោយសារតែមូលហេតុនឹងហើយបានជាលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងយើងគឺត្រូវធ្វើការដោយប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនពេលដែលយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវរងចាំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលឲ្យយើងស្គាល់សេចក្តីពិតពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលហើយយើងមិនត្រូវរត់មុខព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាដាច់ខាតគឺយើងត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះធ្វើជាមគ្គុទេសក្នុងការបង្រៀនបង្ហាត់ព្រះបន្ទូលដើម្បីឲ្យចិត្តយើងយល់ពីចំណុចមួយទៅចំណុចមួយបើត្រចៀករបស់លោកអ្នកពិតជាមានព្រះលិខិតរបស់ព្រះយេស៊ូវលាបលន់មែននោះលោកអ្នកពិតជាចង់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅពេលដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលចំណែកឯព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានភារៈធ្វើឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់អស់លោកអ្នកឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ការសរុបសេចក្តីស្ដីអំពីព្រះរាជសារទាំង7ដែលព្រះយេស៊ូវបង្គាប់ឲ្យលោកយ៉ូហានសរសេរផ្ញើទៅកាន់ក្រុមជំនុំ7កន្លែងស្ថិតនៅឧបទ្វីបអាស៊ីចុងខាងលិចនាសតវត្សទី1នៃសករាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងព្រះរាជសារទាំងនោះមានចែងអំពីការទាំងអស់នេះឯពាក្យការទាំងអស់នេះទៀតសោតគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយទាំងពួងកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវតាំងពីថ្ងៃកកើតរហូតដល់ថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូវលើកក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ចេញផុតពីផែនដីការទាំងអស់នោះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់យើងបានចំណាយពេលយ៉ាងវែងធ្វើការសិក្សាយ៉ាងលម្អិតពីស្ថានភាពដែលកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំទាំង7ដែលយើងបានចំណាយពេលយ៉ាងវែងដូច្នេះពីព្រោះស្ថានភាពនៅក្នុងក្រុមជំនុំទាំង7នោះគឺជាប់ទាក់ទងនឹងជីវិតរស់នៅរបស់យើងហើយនឹងជីវិតសង្គមមនុស្សដែលកំពុងតែបន្តនៅពេលសប្តាហ៍នេះដែរបើប្រសិនណាជាលោកអ្នកជាសមាជិកមួយរូបនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលោកអ្នកពិតជាសមាជិកនៃព្រះកាយរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវពិតប្រាកដមែននៅក្នុងករណីនេះលោកអ្នកត្រូវតែជាសមាជិកមួយរូបនៅក្នុងមហាគ្រួសាររបស់ព្រះយេស៊ូវចាប់តាំងពីថ្ងៃបុណ្យទី50រហូតដល់វិនាទីដែលលោកអ្នកកំពុងទៅរស់នៅគឺលោកអ្នកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងសង្គមមនុស្សមួយក្រុមដែលជាអ្នកជឿទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះម្យ៉ាងទៀតក្រុមជំនុំទាំង7កន្លែងចែងអំពីស្ថានភាពដែលហុំព័ទ្ធយុគសម័យមួយយ៉ាងវែងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សលោកដែលមានលើលោកសានិវាយើងនេះគឺស្ថានភាពរបស់ក្រុមជំនុំខ្លះៗក៏បានសម្រេចចេញជារូបរាងបាត់ទៅហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងជំនាន់ក្រុមជំនុំចុងក្រោយបង្អស់គឺជាក្រុមជំនុំឡាវឌីសេនិងក្រុមជំនុំភីឡាដែលភីដោយដែលបានជម្រាបរួចមកហើយថាសប្តាហ៍ថ្ងៃក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវមានការបែងចែកជាពីរក្រុមផ្សេងផ្សេងគ្នាឯការបែងចែកនោះទៀតសោតមិនមែនជាការបែងចែករវាងមហានិកាយប្រូតេស្តង់និងមហានិកាយកាតូលិកនោះទេគឺក្រុមជំនុំទាំងពីរប្រភេទធ្វើការបែងចែកដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ក្រុមជំនុំឡាវឌីសេដែលមាននៅលើលោកយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែរនិងក្រុមជំនុំប្រភេទនេះកំពុងតែធ្វើដំណើរឃ្លាតចាកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឆ្ងាយពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឆ្ពោះទៅកាន់ការប្រះចាកទាំងស្រុងស្ដីអំពីសេចក្តីពិតនៃព្រះបន្ទូលរបស់ក្រុមជំនុំប្រភេទឡាវឌីសេក្រុមជំនុំឡាវឌីសេមិនទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវជាសេរសាររបស់ពួកគេចំណែកឯក្រុមជំនុំមួយទៀតកំពុងមាននៅលើលោកសប្តាហ៍នេះដែរគឺជាប្រភេទក្រុមជំនុំដូចជាក្រុមជំនុំភីឡាដែលភីក្រុមជំនុំប្រភេទនេះជាក្រុមជំនុំដែលប្រកាន់ខ្ជាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដោយក្រុមជំនុំបែបនេះហើយដែលត្រូវព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទស្រង់យកទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គនាពេលដែលទ្រង់លេចមកលើពពកហេតុនេះព្រះរាជសារនីមួយៗនៅក្នុងចំណោមព្រះរាជសារទាំង7គ ឺមានខ្លឹមសារសម្រាប់ក្រុមជំនុំដែលជារូបកាយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលដែលយើងធ្វើការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈយើងមានការរីករាយយ៉ាងខ្លាំងយើងមិនធ្លាប់បានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសទួគីដើម្បីទេសនាក្រុមជំនុំទាំង7កន្លែងនោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងមានចិត្តរីករាយយ៉ាងខ្លាំងពេលដែលបានសិក្សាអំពីក្រុមជំនុំទាំង7កន្លែងនោះចោះទម្រាំតែបានទៅមើលជាក់នឹងភ្នែកទៀតតើយើងនឹងមានសេចក្តីរីករាយយ៉ាងណាទៅទៀតក្រុមជំនុំទាំង7គឺជាពណ៌សម្បុរជាខ្លឹមសារនៃក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលមានចាប់តាំងពីថ្ងៃបុណ្យទី50រហូតដល់គ្រាដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកលើកក្រុមជំនុំពិតប្រាកដចេញផុតពីផែនដីព្រះបន្ទូលទាំងអម្បាលម៉ានដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់ក្រុមជំនុំទាំង7គឺជាព្រះបន្ទូលដែលទ្រង់កំពុងតែមានបន្ទូលមកកាន់ខ្ញុំហើយនឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូននាពេលសប្តាហ៍នេះដែរចំពោះក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូព្រះបានសរសើរព្រមទាំងមានបន្ទូលបន្ទោសខ្លះៗដែរព្រះម្ចាស់មានបន្ទូលបន្ទោសក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូថាត្បិតគេបាត់បង់សន្ទុះចិត្តនៃការស្រឡាញ់ដើមចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទការស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបណ្ដាលឲ្យមានភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងព្រះអង្គហើយនិងអ្នកជឿគឺមានទំនាក់ទំនងដែលផ្អែមល្ហែមក្រុមជំនុំលើលោកយ៉ាងនេះมันអាចប្រើវិធីมันអាចប្រើប្រព័ន្ធมันអាចប្រើការញែកខ្លួនឲ្យបានបរិសុទ្ធក៏มันអាចប្រើការបដិញ្ញាចិត្តពងខ្ពស់ដើម្បីឲ្យចិត្តយើងមានភាពកក់ក្ដៅចំពោះព្រះទៅបាននោះទេគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមានចិត្តកក់ក្ដៅនៅចំពោះទ្រង់ថាតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យយើងអាចមានភាពកក់ក្ដៅជាមួយព្រះយេស៊ូវទៅបានគឺយើងត្រូវស្រឡាញ់ព្រះអង្គតើលោកអ្នកស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវដែរឬទេនៅពេលណាដែលលោកអ្នកស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយ៉ាងបដូរផ្ដាច់លោកអ្នកពិតជាមានទំនាក់ទំនងដ៏ស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងទ្រង់ផ្ទុយទៅវិញក្នុងខណៈពេលដែលលោកអ្នកកំពុងតែឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះយេស៊ូវនៅពេលនោះលោកអ្នកនឹងក្លាយទៅជាត្រជាក់មិនត្រជាក់ក្តៅមិនក្តៅក្រុមជំនុំប្រព្រឹត្តកិរិយាប្រឆាំងពីសក្តិពិតច្រើនមានចិត្តក្តៅមិនក្តៅត្រជាក់មិនត្រជាក់ចំពោះព្រះយេស៊ូវតាមភ្នែករបស់មនុស្សភាគច្រើនការប្រព្រឹត្តមិនក្តៅពេកមិនត្រជាក់ពេកចំពោះព្រះយេស៊ូវគឺជាកិរិយាសមរម្យក៏ប៉ុន្តែនៅចំពោះព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវវិញការមានទំនាក់ទំនងក្តៅមិនក្តៅត្រជាក់មិនត្រជាក់គឺជាទំនាក់ទំនងដែលប្រកបដោយការគ្រោះថ្នាក់មួយដែលអាចនឹងកើតឡើងដល់បុគ្គលដែលរាប់ខ្លួនថាជារាជរបស់ព្រះដែរក៏មានគ្រូគង្វាលមួយរូបដែលរស់នៅរដ្ឋញូវយ៉កភាគខាងលើគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាគ្រីស្ទបរិស័ទមានជាតិក្តៅមិនក្តៅត្រជាក់មិនត្រជាក់ចំនួន20នាក់ធ្វើឲ្យកិច្ចការងាររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលំអពណ៌ច្រើនជាងជនមិនជឿព្រះយេស៊ូវម្នាក់ទៀតរីឯក្រុមជំនុំនៅពើកម៉ោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលថាប៉ុន្តែអញប្រកាន់សេចក្តីខ្លះនេះនឹងឯងពីព្រោះនៅទីនោះឯងមានអ្នកខ្លះកាន់តាមសេចក្តីបង្រៀនរបស់បាឡាមជាអ្នកដែលបង្រៀនឲ្យបាឡាក់ដាក់អន្ទាក់នៅមុខពួកជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដើម្បីនឹងនាំឲ្យគេបរិភោគដង្វាយដែលថ្វាយទៅរូបព្រះហើយប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតផងឯងក៏មានអ្នកខ្លះដែលកាន់តាមសេចក្តីបង្រៀនរបស់ពួកនីកូឡាស់ដែរនោះបើតាមព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក2ខ14និងខ15នៅទីនេះគឺសំដៅទៅលើការដែលបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់អះអាងថាគាត់កំពុងតែមានជំនឿលើព្រះយេស៊ូវក៏ប៉ុន្តែគឺគាត់កំពុងតែដើរតាមគោលលទ្ធិខុសឆ្គងទៅវិញដែលការនេះពិតជានាំគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ដល់រូបគាត់ហើយនឹងក្រុមជំនុំទាំងមូលផងដែរចំណែកឯក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងធាតេរាវិញគឺព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាតែអញប្រកាន់សេចក្តីខ្លះនឹងឯងត្បិតឯងបណ្ដោយឲ្យស្ត្រីឈ្មោះយេសេបលដែលហៅខ្លួនជាហោរាបានទៅបង្ហាត់បង្រៀនហើយនាំពួកបម្រើរបស់អញឲ្យវង្វេងទៅប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតហើយបរិភោគដង្វាយដែលថ្វាយទៅរូបព្រះផងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក2ខ20នៅក្នុងលោកយើងសប្តាហ៍សិលធម៌សម័យថ្មីនាំមកនៅគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្លះទទួលព្រះគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះមែនតែជីវិតរបស់គាត់រស់នៅពពកនៅក្នុងថ្លុកអំពើបាបពួកគាត់ច្រើនតែប្រកាន់ជំហរថាបុណ្យក៏ធ្វើឈើក៏កាប់ចំណែកឯក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងសដេសវិញគឺត្រូវជាក្រុមជំនុំមហានិកាយប្រូតេស្តង់ដោយក្រុមជំនុំនេះកំពុងតែជួបគ្រោះថ្នាក់ដែលរស់ដូចជាស្លាប់ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលថាចូលសរសេរផ្ញើទៅទេវតានៃពួកជំនុំដែលនៅទីក្រុងសដេសថាព្រះដ៏មានព្រះវិញ្ញាណទាំង7និងផ្កាយទាំង7ទ្រង់មានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះថាអញស្គាល់ការដែលឯងប្រព្រឹត្តហើយគឺការដែលឯងមានឈ្មោះថារស់តែឯងស្លាប់ទេបើតាមព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក2ខ1តើក្រុមជំនុំរបស់លោកអ្នករស់ឬក៏ស្លាប់ហើយលោកអ្នកវិញយ៉ាងម៉េចដែរតើលោកអ្នកកំពុងតែរស់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទមែនឬក៏មិនមែនដោយឡែកក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងភីឡាដែលភាវិញគឺឥតមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីទេដោយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគ្មានពាក្យអ្វីបន្ទោសដល់ក្រុមជំនុំនោះទាល់តែសោះប៉ុន្តែព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាមើលអញមកជាឆាប់ចូលកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីដែលឯងមានហើយចុះដើម្បីកុំឲ្យអ្នកណា យកមរតករបស់ឯងបានឡើយព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក2ខ11ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលសរសើរអំពីក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងភីឡាដែលភាដោយពួកគាត់រក្សានូវសេចក្តីពិតនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរស់នៅហើយក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងក៏ត្រូវរក្សានូវសេចក្តីពិតនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរយើងមិនត្រូវធ្វេសប្រហែសជាដាច់ខាតក្រែងលោយើងត្រូវឃ្លាតចាកចេញពីជំនឿដោយមិនមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងមិនត្រូវឲ្យមានអ្វីដែលរារាំងយើងឲ្យដាច់ឆ្ងាយពីឥទ្ធិពលនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចំពោះជីវិតយើងទីចំណែកឯក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងឡាវឌីសេវិញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលបន្ទោសថាដូច្នេះដោយព្រោះឯងក្រាន់តែស្ទើប៉ុណ្ណោះគឺមិនត្រជាក់ក៏មិនក្តៅផងនោះអញនឹងខ្ជាក់ឯងចេញពីមាត់អញទៅបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក3ខ16ក្រុមជំនុំឡាវឌីសេគឺជាក្រុមជំនុំប្រភេទក្រុមជំនុំប្រឆាំងពីសក្តិពិតមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមជំនុំនេះជាក្រុមជំនុំអាជីពដែលប្រើជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទសម្រាប់ចំអែតក្រពះរបស់ខ្លួនដែលពួកគេអត់ខ្វល់ក្នុងការដែលស្ដាប់ឬក៏ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងមិនបណ្ដោយឲ្យក្រុមជំនុំបែបនេះប្រព្រឹត្តតាមតែអំពើចិត្តរបស់ខ្លួនឡើយព្រះអង្គអំពាវនាវឲ្យក្រុមជំនុំប្រភេទដូចក្រុមជំនុំឡាវឌីសេនេះធ្វើការប្រែចិត្តរួចហើយបែរមករកព្រះអង្គវិញនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Sru Dubai Bor Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ TWR360.org ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ App TWR360នោះលោកអ្នកនឹងអាចទាញយកកម្មវិធីនេះស្ដាប់បានដោយសេរីប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុតលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twr.cambodia.org@gmail.com សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ